Азаттык радиосунун хабарларын одан ары ден саулык бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сәрсебай. Кадырменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада алкоголизм дерті туралы әңгімелейтін боламыз. Ден саулык сақтау ұйымы жүргізген зерттеулер нәтижесінде Қазақстан арақ шарап өнімдерін тұтынуда Азия елдерінің ішінде бірінші орынға көтерілді. Мамандар бұл сырқатпен күреске тек дәрігерлер ғана емес, науқастардың отбасы мен қоғам атсалысуы керек дейді. Алматы қалалық наркология орталығында алкоголизм дертінен емделіп жатқан 31 жастағы азаматтың ішімдікті қолданғанына 5 жыл болған екен.
Арақ ішкеніме 5 жылдай болды. Өз-өзім тоқтатамай қалған кезде осы жерге емделемін. Көбінесе анам қимайды, енді баласымын ғой. Енді көптер жатқан жоқпын. 3 жылда бір 7-8 жерде жатқанша мына жерде бірінші жерде жатып тұрмын, 27 күн болды. Жақсы, психологтар бар, психиатрлар бар, диагноз бойынша емдейді, ем қабылдайды. 30-дың біреуіне келдік.
Ол алғаш рет ащы суды 9-шы сыныпты бітірген кезде татып көріпті.
9-ды бітірген кезде бірінші рет ішіп көрген. 30-ның вечер деген болады. Содан көп емес, вечерлерде 1-2 стакан ішіп қоятынбыз туған күндерде. Өзім жақсы оқыдым да кейін өзі тағдырдың ағы да болады екен, қарасы да болады екен. Сол дең алмай кішкене ішіп қоясыз, ашуланып уже тоқтай алмай қаласың. Уже менікі білемін, уже 4-ші күн тоқтасам арақты тоқтап кетемін. Ал 4-ші күн тоқтамасам уже айлап ішіп кетемін. Уже бір ай болғанда уже сыр бере бастайды денсаулығым. Бүйрегім ауырады, бауырым ауырады, көк бауырым ауырады, сыр береді. Аяғым, бір аяғым бұрынғыдай жүріп отказ береді. Жайлап-жайлап сол үшін келесің, ләжі жоқ өзім үшін.
Алкогольді ішімдіктерде этанол спирті болады. Этанолдың адам ағзасына тигізетін кері әсері уымен шектелмейді. Этил спирті биохимиялық және қозғалыс өзгерістерді тудырады дейді мамандар. Этанол орталық жүйке жүйесіне кері әсерін тигізетін табиғи тихобелсенді зат болып табылады. Алматы қалалық наркология орталығында емделіп жатқан келесі сұхбаттасымыз Айдар, алкоголизм дегеніміз әдет дейді.
Күнделікті әдет сияқты болып кетті ғой, кейде ашуланасың да арақ ішемін, сосын запой болып кетеді артынан. Енді содан кейін тоқтау үшін осы жерге келіп отырмыз. Енді ол үзбей ішпейміз ғой, бір аптасына бір апта ішсек тағы бір ай ішпей, сөйтіп сөйтіп арасында сөйтіп үзіліс болып тұрады ғой. Енді көбісі түсінбейді, қашып кетеді. Онда емделіп келгеннен кейін емделу керек қой, адам өзіне байланысты шыдау керек. Зато шыққаннан кейін өзіңнің тірлігіңді істеп жақсы болып кетесің деп ойлаймын. Бірінші келдік, ол күні жаңағы капельница қойып бәрін тазалап жөндеп атты. Сонан алғашында капельница қойды, қол салды, дәрілер беріп жүрді, ұйқымыз тынышталып жүрегі оңалып қалғаннан кейін енді тамақтан келген кезде былай енді заставлять еткен жоқ, қай уақытта сен барғың келеді сол кезде қойып береді. Мен қазір біраздан кейін десең де күтеді. Енді ол үйдегі бәрі жағдайы жақсы болып ешқандай мәселесіз адам болмайды. Сонда кішкене өзін өзі ұстау керек адам. Мен кейде қанша тырысқаныңмен өзің өзің ұстай алмай қаласың да сол кезде неғылдым. Бірақ ертесіне арақты қойған кезде ойлайсың, сол мәселенің бәрі, проблеманың бәрі сол күйімше тұр, ештеңе болған жоқ, сен өзің ғана денсаулығың құриды. Жұмысыңда кәдімгідей қиындықтар туады. Содан кейін қасыңда жүрген адамдардың да өздері қазіргі міне осы замандағы адамдар қарасаң қазір араққа бәрі қарсы, бұрынғыдай емес. Бұрын совет өкіметі кезінде істеп жүрген кезде ол как будто бір положенный нәрсе сияқты болатын. Арақ ішсең ол ешкім не қылмайды, сен главный жұмысыңды істесең болды. Қазір қай жерде болсын жұмыс істеген жерде сен аузыңнан арақтың иісі шықсын, былай ішкеніңді көрсе ешкім оны жақтырмайды. Сол ғой, оны арақты қойғаннан кейін жұмысың да жақсы жүреді, барлық тыныштық өзің де жүресің. Мен ойлаймын осыдан шыққаннан кейін ашуланбауға тырысамыз, оны өзіңді былай да жеңіп болады. Бір емес екінші рет болып отыр.
Ол алғаш рет ішімдікті әскерде жүргенде татып көріпті.
Дембілдер шығарып салып жатқан кезде біз дуга жеттіген, сол кезде іштік бірінші рет. Кейінде семьялы болып уже балалар болды, жұмыста анда мында кезде бас қосқан кезде ішіп жүрдік. Кейін құрылысқа кіргеннен кейін уже басқаша болды да, ол жерде көбінесе сондай арақ ішеді. Ол кезде совет өкіметі кезінде сондай заң болған. Бригадаларда прописка жасайды, отпускно жуады, праздниктерде бас қосады. Содан ақырындап үйреніп кеттік. Жұмысты бітіреміз, ол нормированный күн емес, қол боста кішкене демалайық деп аздап аздап ішеміз. Кейде сол ары қарай жалғасып кетеді. Енді основным айтып отырмын ғой, сол ашулық жаңағы өзің бір денеге риза болмаған кезде, сол 5-6 жыл бұрын уже арақ ішпесең ешкімге сырыңды айтқың келмейді, ақша болған кезде ішеді. Содан кейін енді бір рет демалғың келеді, кейде балаларым бар, үш балам бар.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаның екінші жартысында осы тақырып туралы мамандардың пікірін тыңдайтын боласыздар. Арнамыздан ажырамаңыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. 1975 жылы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы арақты адам ағзасы мен психикасын бұзатын есірткі заты ретінде жариялады. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ассамблеясының қарарында маскүнемдік адамзатқа қауіп төндіретін аурулар қатарында тұр делінген. Орталық бас дәрігерінің реабилитациялық жұмыстары жөніндегі орынбасары Күләмша Мирзадинова алкоголизм созбалы кесел деп санайды.
Қорлық та ішімдікке салыну да ол созбалы кесел. Любой созбалы кесел жаңағы емделіп шыққаннан кейін доктор енді айтады ғой, міне осылай жасау керек. Біз де осы жерден шыққан уақытта айтамыз, енді пожалуйста сен жұмысқа тұруың керек. Жаңа осы жерде жатқанда біз тек кеселдермен емес, олардың туысқандарымен жұмыс жасаймыз. Олардың да көп қателігі бар. Вот бұлардың ішімдікке салыну кейінгі жаңа нәтижесі де туысқандарға көп байланысты. Өкінішке орай көп туысқандар ата-аналары, әйелдері сол енді жаңа түсінігі менімше онша дұрыс болмайды. Сондықтан жаңағы оны қайталауы, сол қайталану әсері бар. Сондықтан бұл туысқандарына да осы жерде оларды алып кетер алдында, осы жерде жатқан уақытта да шақырып, олармен де сөйлесеміз. Вот онда кеселдермен адам өзін қалай ұстау керек, қалай сөйлесу керек, қайсы уақытта оларды мақұл деп айтқанына жүру керек, қайсы уақытта оларға жоқ бұлай болмайды деп тосқауыл қою керек дегендей. Бұны енді әлеуметтік кесел дейді ғой. Наркология, наркозаболевание әлеуметтік кесел дейді, оны бекер айтылмаған. Өйткені ол тек докторлардың ғана несіне еміне байланысты емес. Жағдайы, тұрмыс жағдайы, материалдық жағдайы, семьялық жағдайы, вообще қоғамның көзқарасы.
Азаматтың айтуынша, оған ішімдікті көптеп тұтынуға қайғылы жағдай себепші болған.
5 жыл бұрын ағам қайтыс болды. Қайтыс болғанда өзім жора жолдастарым кінәлі болды да. Соны ойымдап, не үшін не болды. Соның артынша бір жыл болмай өздері. Жол апатынан үшеуі қайтыс болды, 5 жігіт болатын. Біреуі түрмеде отыр, біреуі сенді. Қашып шығар енді, өз жолын табады шығар. Мен өзім де балаларымды салып, 5 баланы тауып өлтірсем бе деп едім. Сол енді ашуланып ішкенімен, бірінші жолы бір бутылкаға ма соқ боласыз. Бір жылдан, мысалы, бір күнде. Екінші жылы екі бутылка сөйтіп кете береді. Стадиясы болады ғой, мысалы. Мен де өзім мал дәрігерін оқым, агроним студентім. Екінші стадия деп ойлаймын мен көзім. Екінші стадияны, мысалы, көп-көп дозаны көп ішесіз. Екі бутылка, үш бутылка күнде шығып қоясыз. Жоқ, енді жалғыз өзіңіз ішпейсіз ғой. Сетін адамға табыла деген дұрыста, жората, жолдаста.
Психолог Майра Құнанбаева алкоголизмнің 4 кезеңі туралы әңгімелеп берді.
Алкоголизм ол енді, бұл енді ауру деп қарайды оны. Алкоголизмнің пайда болуының түрі, ол уже адамды әр кезде уже сұраныс пайда болған кезде. Екі күннің бірінде уже адам ішіп тұрса, ол бірінші стадия дейді. Да, ол кезде адамда уже ішпесе настроениесі бұзылып, екінші стадиясында уже адамның мінезі бұзыла бастайды. Ішпей тұрған кезде уже адам вообще уже қабағы ашылмайды. Оны ішкеннен кейін ертесіне қайтадан ішу керек, уже сөйтіп байланысып кете береді ғой. И печень отырады, и желудок проблема. Мы постоянно со арақ ішкен сайын, как наркотик сияқты, да? Үшінші стадиясында адамда уже конкретно запой басталады. Ішсе уже тоқтай алмай кетеді. Бірінші, екінші стадияда адам өзі алкоголик деп айтпайды ешқашан. Керек кезде тастай аламын деп жүре береді, да? Үшінші стадияға келген кезде уже адам уже біледі, уже тастай алмай кетіп баратырмын, уже все, но арақ болмаса уже тұра алмайды екенін сезінеді, да? Арақты табу үшін әр нәрсеге барады адам деген. Ішсе қоймайды, ішіп алғаннан кейін уже бір аптада ішеді, сөйтіп сондай болып кетеді, да? Оны тоқтату үшін қан тазалайды. Төртінші стадия енді уже белый горячка стадиясы ғой. Ол кезде уже совсем уже шалмай батып кеткен кезде уже адам физиологически уже арақсыз вообще тұра алмайды. Тек қана арақ, басқа уже тамақта ішкенге керек емес, и уже ауытқи бастайды есінен. Бір нәрсе ішіп қойса уже есінде болмайды да, не істегені, қалай қаяқта жүргені, сондай уже. Ол самый страшный стадия, 4-ті стадия.
Маман балаларды жастайынан ішімдіктен аулақ ұстау керек деп санайды. Сондықтан да ол кәмелеттік жасқа толмаған азаматтарға ішімдік сатпау туралы шешім дұрыс дейді.
Екі ай шешесі де әкесі ішпеу керек. Өйткені қанда егер алкоголь болса, уже бала біте бастағаннан бастап, уже қанында бар болса, ол миға әсер етеді. Ол бала туылғаннан уже арақ іздей бастайды. Уже зависимость сол кезден. Егер тыйым салынбаса, егер әр жерде свободно сатылып жатса, бала үйінде көрсе, басқа жерде көрсе, әрине ол да уже қанға сіне береді де, уже адамда бір зависимость болды ма, оны даже наркологтардың өздері де айтады да, ол на всю жизнь қалатын нәрсе да, как темекі сияқты, нашақор сияқты, алкоголизмде сондай бір миға сондай қалыптасты ма, одан кету өте қиын болды. Пивоны сатады, безалкогольный дейді. Безалкогольный пиво мүмкін емес, тіпті даже айран қымыздың ішінде де алкогольдер болады. Ол аштады ғой, аштыққан сайын ода адамды мас қылатын обязательно заттар ішінде болады.
Қадірмейді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпараттары бойынша әлемдегі өлімнің 4% алкоголь салдарынан болады екен. Статистика бойынша ішімдіктен зардап шегетін елдер қатарында Ресей мен ТМД елдері алғашқы орында тұр. Бұл мемлекеттерде әрбір 5-ші адам алкоголь әсерінен қайтыс болады. Азамат алкогольді тұтыну ортаға және отбасыға байланысты деп санайды. Сондай-ақ ол өзін маскүнемдер қатарына жатқызбайтынын айтты.
Семьяға байланысты, тура жолдасқа байланысты, өзің мінез құлқыңа байланысты. Семьяда береке болмаса, олдан болады. Ол мысалы өзімді де семьямды, әке-шешем денсаулығы жоқ. Жастарда келдік, кемпір шал болды ғой енді. Ортаға байланысты, інім де денсаулығы жоқ өз. Әйелі бар, шу, соны көтермайсың өз. Өзімде денсаулығым жоқ, ашылам шық бітес. Түнгін жұмысқа кішкене айланбаса, өзі араққа жайлап. Ол арақты қолға болады, мен салынып кеттім деп айтпаймын. Өзім кішкене адам миы тынық болса, арақты ойланбайды ол. Жайлап шыдамдық керек. Мен ойлаймын, мысалы нашақорлықтан гөрі, арақ жеңілі-ау деймін. Жеңіл ғой, оның арақты кім ішіп жатыр, ішіп жатыр ғой. 80% ішеді қазақтар.
Айдар да өзінің алкогольге тәуелді емес екенін айтты.
Жоқ, енді ондай маған да, менде ондай тәуелсіздік жоқ. Мен өзім ішкім келеді, сол кезде ішемін. Ал соң кейде 6 ай ішпей қоямын, кейде жылдап ішпей қоямын. Бір ашуланған кезде бір 200 грамм, 300 грамм ішесің де, соның кейін ашуыңды басу үшін көбейіп кетеді. Соның кейін оның арақ пен ештеңе шешілмейтініне көзің жетеді. Соны қоясың. Сен аз-маз болса да ұмыту үшін ішесің ғой көбінесе. Науқас әдет болып кеткен сол енді. Бұл енді аурудың бір түрі ғой бұл да. Егер өзіңді өзің тоқтатамай баратсаң, тоқтатасың ғой, бірақ кішкене тазалану үшін келіп отырмын. Мен бұл жерге мас болып келген жоқпын. Бір жеті үйде жатып, бәрін не қылып, сосын келіп отырмын. Сазынатын өзіммен. Әйтпесе ол үйде отырғаннан кейін бірде болмаса бір аптадай жақсы болғаннан кейін біреу-міреу кездеседі, қонақ келеді, или қонаққа шақырып қалады, ұстап ішіп қоймас үшін. Бұл жерге келген себебім де сол, солып біраз уақыт болса да, хотя бір жыл болса да ішпей қоя тұрсақ деген не ғой ой. Мен өзім ойымша осы жер ғана маған көмектесе алады деп. Ол біреудің айтқанын тыңдайтындай уақыттан кеттік. Мен өзім сенімді осы жерге келіп, мына осы жерден жақсы болып шығамын.
Күләмша Мирзадинова бұл сырқаттың бір белгісі дейді, және бұл емделуге кедергі келтіреді дейді маман.
Бұл кеселдің ең бірінші симптомы десек те болады. Кеселдер өзінің кесел екенін мойындамайды. Ол деген мойындамады деген сөз, ол кейін емнің нәтижесінде де әсер етеді. Бірінші ол мойындау керек, я мен шынымен кеселмін, мен осыны арылғым келеді, маған жәрдем беріңіз доктор десе, ол кеселден кейін жақсы результат күтуге болады. Өкінішке орай көп кеселдер уже ұзақ уақыт өткесін, то есть уже бір екінші, үшінші стадиясында келеді. Неғұрлым любой кеселді, бұл тек бұл наркомания, алкоголизм емес, любой кеселді бірінші этаптарында, бірінші стадияларында ем жасап, ары қарай контроль жасайтын болса, оның нәтижесі жақсы болады деп айтуға болады. А бұл жерде кеселдер уже жаңа созбалыға өтіп кеткен. Ой, сондықтан көп өзгерістер олардың жаңа нервный системасында, психикасында уже өзгерген, оны қайтып бері қарап оралдыру үшін өте көп уақыт керек.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген денсаулық бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқынында. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.